Akademija Oxford je jedna od vodećih institucija u zemlji koja u sastavu svog tima ima preko 200 licenciranih sudskih tumača za preko 30 jezika. Samim tim, prednost ove institucije je već očigledna, jer svakom klijentu nudi rešenje, kada je u pitanju bilo koji prevod, na vreme, precizno i tačno. Između navedenih sudskih tumača, veoma retki su licencirani prevodioci za francuski jezik. Kako na Akademiji Oxford ne izostaje ni jedna mogućnost prevodilačkih usluga, u svojoj ponudi imamo i sve vrste prevoda za francuski jezik. Bilo da je reč o pisanim prevodima sa ili bez overe sudskog tumača, ili se radi o konsekutivnim i simultanim prevodima sa francuskog ili na francuski jezik. Francuski jezik pripada grupi romanskih jezika i u svetu se nalazi na 11. mestu po broju govornika. Jedan je od tri radna jezika Evropske komisije pored nemačkog i engleskog i spada u pet svetskih jezika po broju onih koji ga uče. Koristi se kao osnovni jezik na govornom području Francuske, Švajcarske i Belgije. Prevodioci za francuski jezik u Akademiji Oxford su najčešće izvorni govornici, te je poznavanje francuskog jezika na najvišem nivou. Sve istaknuto stečeno je iskustvom, radom, sigurnošću i preciznošću, ali sama potvrda dobijena je od klijenata koji nam se uvek ponovo vraćaju, jer imaju mogućnost da prevod francuskog jezika dobiju za vreme koje im je potrebno. Ono što je neophodno da uradite ukoliko vam je potreban prevod na francuski ili sa francuskog na bilo koji drugi jezik, jeste da posetite neku od naših poslovnica u centrima širom Republike Srbije i donesete dokumenta koja je potrebno prevesti. Ukoliko je neophodno da prevedeni dokument ima i međunarodni pečat, stavite ga na original u sudu u svojoj opštini, kako bi se preveo zajedno sa dokumentom. U slučaju da se nalazite u mestu u kom još uvek nije otvoren naš centar, pošaljite nam dokument koji je potrebno prevesti na francuski jezik mailom sa napomenom o kom se prevodu radi i podacima kontakt osobe kako bismo bili u mogućnosti da vas kontaktiramo nakon završenog prevođenja. Dokumenta vam također možemo poslati pouzećem kako ne biste morali da putujete. U nadi da smo vam većinu informacija pružili, očekujemo da nas kontaktirate i saznate sve ono što u ovom momentu nismo istakli kao vama važnu informaciju, jer zadovoljan klijent najvažniji uslov našeg postojanja. Cena prevoda sa francuskog na srpski je 800 dinara po strani, a ista cena je prevoda sa srpskog na francuski jezik. Cena prevoda sa francuskog na srpski sa overom sudskog tumača je 1000 dinara. Koliko košta i cena prevoda sa srpskog na francuski jezik sa overom sudskog tumača.